Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre sănătate, indiferent de vârstă. Invitată în studio este doamna psiholog Maria Moglan, director executiv al Societății Române Alzheimer și inginer geolog. Nu este întâmplător faptul că astăzi la noi este o doamnă care este și psiholog și inginer geolog în același timp, pentru că astăzi este ziua mediului. Așa că vom vorbi despre sănătate într-un context puțin mai larg și, în special, vom accentua importanța sănătății la vârsta a treia. Bine ați venit, doamnă Moglan, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră.
Pentru că foarte mulți dintre ascultătorii noștri se află deja la vârsta a treia, este important să subliniem acele aspecte ale stilului de viață care pot să ne mențină sănătoși cât mai mult timp, cât mai mulți ani, dar și semnele că trebuie să ne adresăm unui medic. Sănătatea are această componentă fizică asupra căreia toată lumea se oprește cu atenție și mai ales persoanele care înaintează în vârstă și se știu cu niște boli cronice, se tratează. De obicei se duc la medicul de familie, au medicamente. Totuși, în țara noastră este destul de neglijată sănătatea psihică și persoane care ar avea nevoie de tratament medicamentos nu își iau medicamentele, persoane care ar avea nevoie de terapie sau de susținere consiliere nu apelează la această formă de tratament. Haideți să vedem de ce există această legătură sau cum puteți să ne explicați legătura dintre mediul în care trăim și starea noastră de sănătate.
În primul rând aș vrea să vă spun că la nivelul Uniunii Europene, Comisia care se ocupă de sănătate se ocupă și de mediu, pentru că mediu este foarte important. Mediul în care trăim influențează și ne afectează în mod direct starea de sănătate. Dacă este un zgomot mai puternic, spre exemplu, dacă aerul e poluat, dacă apa pe care o bem nu este de calitate, vedem că imediat se întâmplă ceva la nivelul organismului, mergem la medic și încercăm să luăm toate măsurile pentru a ne face bine. De aceea este foarte, foarte important ca să ne simțim așa integrați în mediul în care trăim și poate chiar noi să contribuim la un mediu nepoluat, la un mediu sănătos, ca să mă exprim așa. Și aici, dacă doriți, dacă îmi permiteți, aș fi vrut să vă spun o poveste, povestea copacului magic, pentru că tot astăzi este această zi, Ziua Internațională a Mediului. Un copac magic care trăia undeva pe o stâncă înaltă. Nu ajungeau la el decât păsări care rătăceau prin zona aceea, vânturi. Într-o zi însă, un copac, pe lângă acest copac, s-a aventurat un copil care s-a îndrăgostit de acest copac magic și își petrecea tot mai mult timp alături de viețuitoare lângă trunchiul acestui copac. Copacul l-a îndrăgit și el pe micul copac și îl proteja, stăteau împreună, auzeau cântecul păsărelelor, până când, într-o zi, băiatul crescu și își dădu seama că mai este și altceva în afară de copacul cel magic și îi spuse copacului că el vrea să plece în lume ca să câștige bani. copacul încercă să-l oprească, dar băiatul a fost foarte insistent. Atunci copacul s-a gândit mult și a spus, uite, poți să culegi fructele mele, care sunt fructe fermecate. Ele pot să te ajute să obții o grămadă de bani cu care să faci ceea ce vrei tu. Fără să se gândească prea mult, băiatul culese absolut toate fructele acelui copac, merse cu ele la piață și o perioadă de timp nu mai apăru pe lângă copac, pentru că și rezolvă o mulțime de probleme, s-a plimbat. După un timp, când banii s-au terminat, se întoarse la copac și spuse că, știi, uite, eu aș vrea să mă ajut să-mi construiesc o casă. Copacul iar s-a gândit și a spus, dar ce nevoie? Dacă stai aici lângă mine, am să te protejez. Legile mele o să-ți ofere căldura de care ai nevoie și iubirea mea o să fie suficientă. Nu, aș prefera să-mi fac casa mea. Copacul atunci îi spune, ia-mi, te rog, toate crengile pe care le am și construiește-ți o casă. Fără să se gândească iarăși prea mult, tânărul de data aceasta era spre maturitate, tăie toate crengile copacului, îi lăsă numai trunchiul și își construi o casă foarte frumoasă în care locui alături de soția lui și de copii. După o perioadă, când iarăși ajunse la într-un impas, bărbatul de acum a venit iar la copac și spuse că s-a gândit că ar vrea să călătorească și din trunchiul lui și-ar putea face o barcă faină. Cu durere de rău, cu părere de rău și durere așa în suflet, copacul îi spuse, bine, în regulă, ia-mi acum și trunchiul. Bărbatul tăie trunchiul, își construie o barcă, se plimbă câțiva ani și ajunse la bătrânețe. La bătrânețe se întoarse la copac și îi spuse și copacului că și-a dat seama că perioada cea mai fericită a vieții lui era atunci când era alături de copac, când îl putea îmbrățișa, când se putea bucura de păsările care cântau printre crengile lui, când putea degusta din fructele lui zemoase. Dar, din păcate, din copac nu mai rămăseseră decât rădăcinile.
Este o poveste foarte frumoasă care ne amintește că lucrurile simple sunt cele care ne fac, de fapt, fericiți. Și oricât de mult ne-am zbate, până la urmă, cu înțelepciunea bătrâneții, vom reveni la natură sau vom reveni la origini. Că da. Mulți oameni călătoresc sau își construiesc o viață și când fac așa un fel de bilanț, simt nevoia să se întoarcă de unde au plecat. Să trăiască simplu, mai puțin, cu mai puțin bani, poate chiar, da. Și mai aproape de natură.
E adevărat și dacă doriți ca să revenim acum la tema emisiunii dumneavoastră și la faptul că bătrânii noștri se simt așa destul de singuri și destul de părăsiți, aș vrea să spun așa câteva reguli pentru o sănătate psihică de dorit pentru toată lumea și asta constă în câteva reguli de viață pe care ar trebui să le îmbrățișăm încă din vremea tinereții. Adică să căutăm în viață să fim optimiști, să nu lăsăm ca lucrurile urâte sau eșecurile vieții să ne întunece perspectiva vieții. Lucrurile se întâmplă în viață și bune și rele. Să nu le lăsăm pe cele rele să ne umbrească toată viața.
Chiar cred că felul în care interpretăm lucrurile care ni se întâmplă este în puterea noastră. Noi nu putem să controlăm dacă ni se întâmplă lucruri bune sau rele, dar putem să alegem să vedem totul ca pe o tragedie sau să vedem că există întotdeauna o portiță de scăpare și am citit într-un articol că aceste gânduri negre pe care noi le tot perpetuăm,
le ruminăm,
este acest cuvânt a rumina, le roadem acolo în mintea noastră, nu fac decât să accentueze depresia sau chiar să facă o stare depresivă care ne-a trecut să revină.
Sigur că da. În terapie există chiar și o metodă, se numește STOP. În momentul în care în minte îți vin tot timpul gânduri rele și negative și ți-induc o stare proastă, atunci să-ți pui pur și simplu ție însuți STOP și să le pui, să le stopezi pur și simplu, să încerci să gândești la alte lucruri, la lucruri frumoase, nu știu, la o călătorie pe care ai făcut-o și care ți-a plăcut, la o plimbare în parc, la o plimbare cu barca, la o floare, orice lucru care te-ar putea abate de la gândurile acestea negre, e de dorit să ți-l aduci în minte decât să stai în continuare și să te necăjești și să-ți amplifici starea de rău pe care o ai.
Pentru că știți, foarte mulți oameni spun eu sunt optimist sau mulți spun încearcă să fii și tu optimist, dar e greu de înțeles cum aș putea eu să fiu optimist când deschid televizorul înainte de emisiunea de la Speranța TV și văd la știri un accident rutier mortal, sinucidere și încă nu știu ce alte știri despre cod galben și alte drame care se întâmplă permanent. Este limpede că dacă vezi ce se întâmplă în jurul tău, nu ai cum să fii 100% optimist sau nu ai cum să nu te gândești că viața asta ți-aduce foarte mult rău.
Poate e mai bine atunci să oprim televizorul.
Să spunem încercăm, stop, nu?
Da, să încercăm să nu mai captăm, ca să zic așa, toate informațiile astea negative și să încercăm să ne gândim la, nu știu, să citim o carte, poate să ascultăm un fragment muzical plăcut, să ne plimbăm cu copilul sau cu nepotul în parc, dacă este vorba de cei aflați la o vârstă mai înaintată. Sau, dacă nu avem nepoți, pur și simplu să ne luăm animăluțul de casă, poate, nu știu, îndrăgim un cățeluș sau o pisicuță de care să ne ocupăm și care să ne aducă mult mai multă bucurie și să ne înătate așa în viață decât niște știri care nu fac decât să ne altereze starea. Poate că nu avem nicio stare de sănătate foarte bună și atunci ne simțim în tot corpul. De fapt, toate aceste gânduri negative somatizează la nivelul corpului fizic.
Ce înseamnă asta?
Înseamnă că toate gândurile negative ne fac... Simțim deodată că începe să ne doară capul, să avem transpirații, nu știu, palpitații poate, să simțim că inima ne bate mai repede. Toate aceste efecte sunt generate de aceste gânduri negative și medicina psihosomatică poate să confirme faptul că foarte multe boli pe care le avem sunt generate de gândurile negative și de experiențele mai puțin plăcute pe care noi le-am avut pe parcursul vieții.
Și pe care, să zicem așa, nu le-am înțeles, nu le-am rezolvat.
Pe care nu le-am înțeles sau pe care câteodată poate că ar fi bine să le acceptăm așa cum sunt și să mergem mai departe, să nu lăsăm să ne strice și să ne strice viața, să ne facă viața...
Da. Așadar, prima regulă despre care am vorbit și pe care ați adus-o dumneavoastră este optimismul și sper că de această dată am vorbit cam ce ar însemna optimismul. Este practic o alegere a noastră, să gândim de bine... În loc să măcinăm acele gânduri negative.
Să ne lăsăm măcinați. Cred că tot așa printre primele reguli, dacă nu poate înainte de optimism, ar fi să ne iubim pe noi înșine. Pentru că de obicei am constatat că foarte multe persoane nu se iubesc. Ce înseamnă să te iubești? Înseamnă să ai grijă de sănătatea ta. Înseamnă, de fapt, prevenție. Să te iubești înseamnă să te gândești că o alimentație sănătoasă, că un stil de viață sănătos, exerciții fizice, eu știu, nu neapărat trebuie să mergem la sală să, nu știu, să facem nu știu câte exerciții, dar faptul că mergem pe jos, eu știu, 2 km, să zic, pe zi, faptul că ne plimbăm printr-un parc, toate acestea țin de un stil de viață sănătos pe care poate că la tinerețe nu prinși așa în febra asta a muncii și a timpului scurt, știți, nu avem timp să facem nimic, ne simțim așa prinși ca într-o capcană, nu ne gândim și ajungem la o vârstă când încep să ne doară, eu știu, oasele, încep să avem, eu știu, palpitații sau o boală mai cronică, poate mai gravă, și ne dăm seama că toți anii aceștia tineri au trecut pe lângă noi, noi am fost prinși în angrenajul ăsta al vieții și nu am reușit să ducem un stil de viață sănătos, eu știu, să am avut o viață așa dezorganizată.
Da.
Și
deci dragostea de sine nu înseamnă egoism, ci înseamnă grijă pentru ceea ce însemnăm noi acum. Adică să ne luăm timp să ne facem o planificare, ce mâncăm azi. Pentru că înțeleg de la medicii nutriționiști că greșelile din alimentație apar pentru că în momentul în care ni se face foame, mâncăm cam ce putem sau amânăm masa până că reușim să ne cumpărăm ceva și de obicei mâncare nesănătoasă. Dar dacă ne planificăm și ne gândim ce salată sau ce combinație de alimente sănătoase aș putea mânca astăzi, asta înseamnă că ne iubim.
Da, și
că ne luăm timp în loc să alergăm disperați pe stradă, să ne plimbăm și să putem să admirăm natura care mai este, care a mai rămas.
Da.
Cred că asta înseamnă să ne iubim, nu?
Când ne iubim pe noi, de fapt iubim și pe ceilalți, pentru că protejându-ne pe noi și protejând sănătatea noastră, de fapt îi protejăm și pe cei din familiile noastre. Protejăm copiii noștri care nu vor trebui să alerge disperați în momentul în care ni se întâmplă ceva rău pe la medic, nu știu ce avem, pentru că noi nu am făcut un control la timp, pentru că nu știm dacă trebuia sau nu să luăm o anumită medicație. Și atunci și lor le facem rău. Așa gândind și întreaga comunitate până la urmă suferă din cauza noastră. Ori iubindu-ne pe noi și avem grijă de sănătatea noastră și de modul de viață al nostru, avem grijă de fapt de comunitatea în care trăim. Poate vi se pare așa puțin eu știu, mai ciudat, dar dacă fiecare stă și analizează ce se întâmplă zi de zi cu el, o să vadă că toate acțiunile pe care le face un om are implicații directe atât asupra lui personal, dar și asupra mediului în care trăiește.
Da. Așadar, să privim viața cu optimism, indiferent de încercările care vin, și să ne luăm timp, că până la urmă despre asta e vorba, no, să avem grijă de noi, să ne iubim. Alte reguli ale sănătății și echilibrului?
O altă regulă ar fi să, din timp, să ne gândim la alternative. Noi gândim așa viața pe un anumit palier sau pe un anumit traseu, dar în momentul în care se întâmplă ceva neplăcut, eu știu, un eveniment, o pierdere, atunci suferim foarte mult, pentru că nu, dacă am gândit așa în perspectivă și am vedea că viața, așa cum spuneam, are și suișuri și coborâșuri, că putem avea alternative, nu știu, sunt la un loc de muncă unde nu-mi place, dar continui să mă duc acolo, deși, nu știu, poate sunt abuzat emoțional, poate că nu fac ceea ce îmi place, dacă reușesc să mă gândesc că aș putea să fac această trecere către un alt loc de muncă, unde să mă simt împlinit, unde să fac ceva ce îmi place și care mi-aduce o sănătate, pentru că să stai cu stres, eu știu, nu este benefic pentru organism.
Dar această flexibilitate poate că este caracteristică tinerilor. Adică să fii flexibil, să spui, bine, nu mi-a ieșit proiectul ăsta, lasă că încerc alt proiect. Sau nu contează că mi-am imaginat eu că viața mea va fi într-un fel, pot să-mi schimb. Poate că odată cu înaintarea în vârstă, rămânem blocați în proiectul nostru.
Se poate, cred că mai degrabă este ceva cultural la noi aici, pentru că dacă mergeți în afară, o să vedeți că lumea se mișcă, nu rămâne blocat într-un anumit proiect. Încearcă și altceva, există, poate că într-adevăr există mai multe oportunități,
da.
Dar cred că știți și
oportunitățile sunt generate de o mentalitate, da, care permite schimbarea. Într-adevăr, la noi cred că societatea s-a schimbat brusc, iar oamenii n-au avut timp să se adapteze și de aceea ne vine foarte greu uneori să renunțăm la ceva ce ne dorim de mult timp sau la ceva ce ne-am imaginat noi că ar însemna viața perfectă. Nu există așa ceva.
Da.
Există ceea ce ni se oferă, nu?
E adevărat. Poate că ne e și teamă, de aceea nu facem un pas, eu știu, un lateral sau să ne desprindem puțin, să ne dăm puțin în spate, să ne uităm la noi. Cum suntem în perspectiva asta? Ne place ceea ce vedem? Am dorit ceva să îmbunătățim la noi? Putem să ajutăm cu ceva starea în care, nu știu, să facem ceva, nu știu, să poate să facem un curs, poate, nu știu, să mergem la o, orice cred că ne poate îmbunătăți viața, o piesă de teatru, ieșirea cu prietenii. Am constatat că cu cât, și conform studiilor, cu cât oamenii ajung la o vârstă mai înaintată, cu atât începe așa o, un fel de retragere socială, pentru că se deplasează mai greu, poate că apar și probleme cognitive, nu-și mai aduc aminte, atunci persoanele în vârstă își dau seama și se retrag cumva social, nu mai vor să mai iasă în lume, să nu se facă de râs, poate s-au mai îngrășat, poate, nu știu, fel de probleme, și atunci retragerea asta socială, să știți că face foarte mult rău. De asta zic să avem alternative când ajungem la o vârstă, poate chiar la pensie, să avem mai multe variante. Să nu trebuiască să stăm în casă, să ne uităm la televizor și gândurile să rumineze, să ne gândim ce, uite, dacă făceam în tinerețe așa, nu știu ce curs sau nu știu ce facultate, poate că acum aș fi fost altfel, sau dacă luam alte decizii, poate că viața mea era altfel.
Mă scuzați că vă întrerup, acum mă gândeam că există locuri în care persoanele vârstnice care sunt pensionare și nu mai au serviciu, nu au nepoții lângă ei și să aibă grijă, să aibă ocupație, se pot duce. Sunt aceste fundații care organizează întâlniri cu vârstnicii, au cluburi sociale în care vârstnicii se pot întâlni, chiar pot să aibă activități. Am văzut tineri care învață pe vârstnici să lucreze la calculator. Sau există programe ca cele care sunt promovate de Radio Vocea Speranței. De exemplu, întâlniri cu doamnele, în care învață diverse lucruri sau degustă niște produse sau chiar învață rețete noi. Fiecare om își poate alege locul în care să se ducă sau chiar poate să iasă până la cofetăria din colț cu o prietenă sau cu o vecină. Important e să iasă și să bea un suc care costă 3 lei.
Sigur că da. Peste peste faptul că iese și mănâncă o prăjitură și bea un suc, comunicarea este foarte importantă. Faptul că suntem alături de celălalt, că îl înțelegem, că celălalt se destăinuie și noi discutăm, este foarte, foarte important. Și este o altă regulă de sănătate, a comunica cu celălalt, a avea relații, a păstra relațiile și a comunica în permanență. O comunicare autentică, mă refer.
Propun să facem acum o scurtă pauză, apoi să revenim și să continuăm discuția despre ce înseamnă de fapt sănătatea, indiferent de vârstă, și cum putem să ne menținem această stare de sănătate. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Puteți să ne spuneți în ce mod reușiți dumneavoastră să rămâneți echilibrați și sănătoși indiferent de vârstă. Ne întâlnim așadar după câteva momente.
Revista Viață plus Sănătate din luna iunie îți prezintă noutăți despre combinarea alimentelor la aceeași masă. Citește despre programele de prevenire a consumului de droguri la tineri. Tratează stomacul ca să vindeci hipertensiunea. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Continuăm discuția, doamnelor și domnilor, despre sănătatea indiferent de vârstă. Dumneavoastră puteți intra în continuare în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Puteți să ne spuneți în ce mod reușiți dumneavoastră să vă mențineți echilibrul și sănătatea indiferent de vârstă. Până acum am vorbit cu doamna psiholog Maria Moglan, director executiv al Societății Române Alzheimer, despre câteva criterii sau reguli prin care să putem să rămânem sănătoși din punct de vedere psihoemoțional. Menținerea unei stări de optimism, să ne iubim pe noi înșine, să avem grijă de noi. A treia, să ne putem imagina și să acceptăm că în viață există alternative și, în al patrulea rând, să comunicăm cu ceilalți. Să mai zăbovim puțin în acest domeniu al comunicării cu ceilalți. Se folosește foarte mult termenul de autentic. Dar poate nu înțelegem exact ce înseamnă. Ce înseamnă să comunici autentic? Nu înseamnă neapărat să afișezi o atitudine veselă, nu?
Nu neapărat. Să comunici autentic înseamnă să-i spui persoane respective din tot sufletul ceea ce simți tu într-o anumită conversație. Mi s-a întâmplat chiar și mie. Întrebam băiatul ce a făcut ziua respectivă și răspunsul era bine. Bine ce înseamnă? Bine nu era de fapt un stil de a comunica, era numai un răspuns, astfel încât să mă facă pe mine să nu mai pun întrebări
în continuare,
da. Să nu mai insist cu
Avem
întrebările.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre comunicare. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Vă ascultăm.
Numele meu este Anuța Urda, vă sunt din București.
Da.
Am 70 de ani și 7 luni.
Mulți înainte.
Mulțumesc mult, asemenea. Și vreau să adresez două întrebări.
Da.
Două. De aproximativ 12 ani locuiesc singură, să zic așa, n-am o persoană fizică lângă mine. Copiii mei spun că nu este bine pentru mine să prelungesc această stare, să locuiesc singură, că n-ar fi benefic. Aceasta este o întrebare, dacă este adevărat sau nu. Iar altă întrebare, aș vrea să o întreb pe doamna doctor dacă este necesar examen psihiatric sau psihologic. Eu n-am făcut niciodată până acum un asemenea examen. Eu personal nu simt nimic, parcă nicio schimbare în viața mea, parcă mă simt tocmai ca dintotdeauna. Dar, nu știu, pentru a preveni anumite, știu eu, ceva nedorit, ar fi necesar un asemenea control? Acestea sunt întrebările mele. Eu nu mă simt, eu nu știu ce înseamnă. Trei lucruri în existența mea, eu nu știu ce înseamnă. Singurătate, eu nu știu ce e această singurătate. Nu o înțeleg, chiar nu o înțeleg.
Păi, locuiți singură, nu înseamnă că sunteți singură?
Poftiți?
Dacă locuiți singură, nu simțiți ce e singurătatea?
Nu. Nu, eu nu știu ce înseamnă că n-am o prezență fizică lângă mine. Chiar nu simt și nici nu înțeleg acest termen.
Ce-ar fi să ne spuneți și nouă secretul?
Nu, cred că activitatea mea, nu știu, preocupările de fiecare zi, sau să zic așa, preocupare intelectuală, mie îmi place foarte mult să învăț și tot timpul citesc, învăț, am casete cu cântări, știu toate textele, știu toate melodiile, cânt, probabil că această activitate, preocupare permanentă, eu nu înțeleg ce înseamnă singurătate.
Și aveți prietene? Prieteni?
Păi asta nu pot să spun că am prieteni, pentru că parcă nu am timp de așa ceva. Pentru mine a merge undeva asta, așa, dacă nu este o temă care să mă preocupe pe mine sau care să fie de interes, parcă nu-mi face plăcere să discut niște banalități așa doar ca să treacă timpul, mi se pare pierdere de vreme. Iar un alt aspect care eu nu-l înțeleg, plictiseala. Eu nu știu ce înseamnă să te plictisești. Acest termen sau atitudine sau stare, eu nu o înțeleg. Eu nu știu ce înseamnă să te plictisești. Chiar nu știu ce înseamnă asta. Deci asta ar fi fost ceea ce eu vreau să spun, ca să nu ocup prea mult spațiu din emisiune, ca să aibă posibilitate și alții, dacă doresc.
Doamnă psiholog, așadar, este bine să fie, să locuiască singură sau e mai bine?
Dacă, așa cum spune dânsa, nu se plictisește și are tot timpul activitate, nu este o problemă. Problema începe în momentul în care nu își mai poate realiza, doamna, activitățile zilnice, nu se mai poate îngriji singură, nu mai reușește să meargă la să-și facă cumpărăturile, să-și plătească facturile. Deci acela este momentul, să zic, cheie, în care o persoană nu se mai și nu este indicat să mai stea singură, adică ar trebui să aibă pe cineva împrejur. Dar atâta vreme cât doamna, așa cum am văzut de la telefon, este preocupată, nu are timp.
Deci doamna nu părea de 70 de ani.
E adevărat, e adevărat.
Vârsta din buletin nu coincide întotdeauna cu vârsta psihologică.
Da.
Și lucrul ăsta se vede cel mai mult la persoanele care sunt active și care, surprinzător, arată chiar mai tinere decât în buletin. Am văzut o persoană de 75 de ani, ca acum câțiva ani la un congres medical, care era extrem de activă și care mergea la sală și care arăta cu vreo 15 ani mai tânără. Și același lucru l-au putut urmări telespectatorii și în filmul Adventiștii, în care era prezentat un chirurg care încă mai opera la 95 de ani. Adică lucrurile astea se întâmplă și putem să luăm un exemplu de la acești oameni, cum este și doamna care ne-a telefonat. Așadar,
da, eu cred că doamna se simte foarte bine și de asta nu știu dacă aș recomanda neapărat un control psihologic, așa cum a spus dânsa, atâta vreme cât am înțeles că învață cântece, le reține, deci din punct de vedere al unor tulburări cognitive, nu cred că este cazul la doamna. Eu aș dori multă sănătate, iar în momentul în care, într-adevăr, dânsa va sesiza că nu mai ține minte la fel de bine anumite cântece, că nu-și mai aduce aminte unde a pus cartea de rugăciuni sau că, nu știu, nu au uitat numărul de telefon al copiilor, abia atunci poate că ar fi bine să meargă la medicul de familie și să ceară o trimitere către medicul specialist. Dar dacă există totuși câteva îngrijorări ale doamnei, ceva ce se întâmplă așa de la o perioadă legate de uitare, legate de activități, desfășurarea activităților zilnice, atunci, în acel caz, este bine să meargă la medicul de familie.
Oricum, un consult nu îi strică, dar nu este necesar sau obligat, nu este obligatoriu dacă nu există simptome.
Așa cum ne-a vorbit doamna, nu știu dacă este cazul, dar dacă pentru liniștea dânsei, e bine să meargă la medicul de familie, să ceară o trimitere la specialist, să-și facă un control. Da.
Avem un nou apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Pacea Domnului, felicit foarte mult pe invitata de ziua de astăzi. De mult aștept emisiunea aceasta, să știți. N-am avut ocazia ca să vă prind de mult timp și asta este bucuria mea cea mai mare. Și eu sunt într-o situație destul de dificilă. De 52 de ani sunt paralizată, imobilizată la pat mai mult, în casă sunt, neputând ca să merg afară la aer, ca să privesc peisajul acesta minunat, care ceea ce a creat bunul Dumnezeu nostru. Și chiar de aceea am o ocazie foarte fericită, ca să vă spun, în situația aceasta, cum ne putem descurca zilnic dacă confruntăm cu diferite cazuri deosebite și trebuie chiar lângă noi cine este ca să susținem cu puterea credinței, să nu pierdem speranța.
Da. Dumneavoastră, de dumneavoastră cine are grijă?
În persoana care este cea mai apropiată, mama, care este cu o vârstă înaintată, 84 de ani, are și zilnic, încă mai face cu ajutorul meu totul ceea ce este important pentru a ne susține într-un mod corespunzător, așa cum ne dă și puterea credinței, mai ales a mea, cum am fost în tot timpul vieții mele, ca să dau sprijinul meu la membrii a familiei mele. mai ales dacă am rămas și eu singură cu mama mea. Cu boala ei pe care o are, eu dau zilnic și ceea ce este cel mai important în sensul...
Da.
Pentru a îngriji sănătatea, care o boală, reumatism și...
Da.
Este destul de greu, dar eu pot să doresc fiecăruia, puterea rugăciunii ne dă chiar o satisfacție cu care putem ne sprijini în fiecare zi, că viața este foarte frumoasă, dar cine nu poate să iasă când dorește și așteaptă un sprijin să fie ajutată.
În ce oraș sunteți dumneavoastră?
În sat locuiesc.
În ce județ?
Județul Mureș. Județul Mureș, scumpa mea. Chiar vă cunosc de la 17 ani, de când am primit, cum să spun, medalia, nu pot să spun, dar de la Elenghe Vait, o carte pentru cum am dat stima și ajutorul meu față de bolnav în jurul meu.
Eu vă rog să... Da, puteți rămâne la telefon și puteți să îi dați colegului meu, René Stoica, datele dumneavoastră de contact, ca noi să vă căutăm și să vedem dacă în zona în care locuiți există persoane dispuse să vă viziteze sau să vă ajute să ieșiți afară, să vă plimbați cu cineva.
Da, mea, sunt aici, chiar de la comunitatea pe care, de care aparțin de când, dar foarte rar putem să ne întâlnim, că sunt ocupați mai departe de satul meu în care mă aflu și eu singură am fost chiar prima și în satul acesta de unde am primit persoane care acum deja sunt foarte bătrâni și numai una, două nu mai poate mai mult să ajute.
Am înțeles. Trebuie să existe totuși o soluție.
Cu emisiunea dumneavoastră nu pot să mai exprim cât de bucuroasă sunt și câtă putere primesc.
Vă mulțumim că dumneavoastră...
De la dumneavoastră. Da.
Vă mulțumim că ați intrat în direct și că ne spuneți toate lucrurile astea, pentru că spunându-le ne încurajați și dumneavoastră pe noi.
Da, chiar am nevoie, da.
Vă dorim...
Acum cu inundațiile acestea, totul se complică și munca de zi cu zi se duce deodată și atunci...
Noi vă dorim... Vă dorim sănătate și dacă doriți să încercăm să vă găsim persoane care să vă viziteze, lăsați-ne numărul de telefon și vă vom contacta după emisiune. Numărul nostru de telefon, doamnelor și domnilor, este 0314 378 379. Aici puteți intra în direct. Iată că există și cazuri foarte dificile. Oameni care nu se pot deplasa, de care nu are cine să aibă grijă și de care chiar comunitatea nu poate să aibă grijă în mod constant, pentru că fiecare om e cu munca, ocupat, are familia lui. E foarte greu să te implici în familia altcuiva.
E adevărat, dar aici ar trebui să existe organizații non-guvernamentale care să ajute și presupun că există chiar și în județul Mureș organizații care ar putea să meargă pe la acești pacienți. Și doamna, este extraordinară faptul că ne-a sunat și ne-a încurajat și că dânsa găsește un sprijin în aceste emisiuni, mi se pare extraordinar.
Și, în general, faptul că, prin credință, reușește să participe la activitățile zilnice ale mamei, care și ea, la rândul, este bolnavă, e un lucru pe care mulți oameni sănătoși nu îl au.
Eu cred că, cu siguranță, Dumnezeu va fi acolo alături și va găsi pe cineva care să vină măcar o dată pe săptămână să o ajute, chiar la treburile casnice.
Până la urmă, nici nu știu dacă de asta ar avea neapărat nevoie, cât de faptul că vine cineva sau reușește cineva să o scoată afară. Pe de altă parte, nu știu exact dacă persoanele care au o problemă atât de gravă nu ar putea să beneficieze de un ajutor social sau de un însoțitor sau, știu eu, de niște beneficii care să le ușureze viața.
Eu cred că există totuși, cred că doamna beneficiază. Există grad de handicap, se dau în niște ajutoare bănești pentru... Chiar și pentru... Acum nu știm exact ce patologie are doamna și dacă se încadrează în aceste... ca să poată primi aceste ajutoare.
Da. Așadar, este foarte importantă relația cu ceilalți. Este adevărat că psihologia pune accentul pe ce facem noi pentru noi, cum reușim noi să ne susținem.
Gestionăm
sau să,
relația cu noi înșine.
Da, dar de multe ori lucrurile din exterior, mediul, care nu este doar mediul fizic despre care ați vorbit la începutul emisiunii, ci și mediul social, sănătatea grupului în care trăim. Dacă societatea întreagă este bolnavă,
da, și automat
e foarte dificil noi. Ca cineva să se simtă bine în acel mediu. Dacă oamenii ignoră o persoană care are nevoie de ajutor, persoana respectivă, da, poate să aibă propriile resurse, poate să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, dar ceilalți care comunică și se implică pot să o ajute mult mai mult.
Este adevărat și de aceea, pentru că noi oamenii suntem ființe sociale, nu trăim undeva, eu știu, izolați în munți sau trăim în familii, care este principalul grup și mai un grupul restrâns în comunitate, națiunea. De asta este foarte important. Dacă noi suntem bine cu noi înșine, atunci vom realiza o comunicare și o comuniune și cu ceilalți. Modul de a comunica cu ceilalți este foarte, foarte important și precum ați văzut la intervențiile de puțin mai devreme, oamenii au simțit și doamnele au simțit nevoia să ne audă, să-și exprime punctul de vedere, să ne spună ce simt dânsele. Asta înseamnă comunicare, asta înseamnă comuniune cu ceilalți.
Da. Pentru că mai avem doar câteva minute din emisiunea de azi, aș vrea să vă rog să ne spuneți care ar fi semnele afectării psihice, semnele afectării gândirii, dar și a emoțiilor la nivel afectiv. Pentru că, iată, apare întrebarea, eu când să merg la medic? Care ar fi acele semne mărunte, aparent neimportante, care ar trebui să ne trimită la medicul de familie și apoi la un psihiatru sau la un psiholog?
Dacă începem cu problemele legate de cogniție, cele care afectează o persoană care e posibil să aibă boală Alzheimer, așa cum spuneam și mai devreme, primele semne ar fi și cele mai recunoscute ar fi cele legate de uitare. Dacă uităm anumite lucruri mărunte, dacă punem lucrurile în locuri diferite de unde le puneam noi, spre exemplu, așa cum am văzut într-un film sau cum mi s-a întâmplat în realitate, spre exemplu, mama mea am găsit când trăia și pentru că a suferit de această maladie, aprindea lumânărele pe care le puneam în frigider. Deci aceste lucruri nu sunt lucruri normale. Dacă punem cheile în nu știu, în cuptor sau acestea sunt lucruri care ar trebui să ne îngrijoreze. Numai pe noi, dar poate că ar trebui să îngrijoreze și familia, pentru că ei își dau seama de modul în care noi ne-am schimbat pe parcursul vremii și atunci să intervină și să meargă cu persoana respectivă la specialist. Schimbări, stări de iritabilitate, persoana respectivă devine mai suspicios. De obicei, cam așa se depistează boala, când persoana se pierde. Așa s-a întâmplat și în cazul meu personal. Mama s-a pierdut, am găsit-o într-o zonă a Bucureștiului și atunci ne-am dat seama că boala era deja instalată și a fost diagnosticată. Nu mai știm să facem, să ne calculăm banii așa cum trebuie. Mergem la piață și nu mai știm, ne-a dat restul vânzătorul bine sau nu. Nu reușim să plătim facturile. Să ne rezolvăm treburile zilnice, să gătim. Acestea ar fi niște câteva dintre semnele care ar trebui să ne îngrijoreze și să mergem de urgență la medicul de familie, să ne dea o trimitere la specialist și un medicul specialist să pună diagnosticul.
Avem un ultim apel telefonic în emisiune și apoi vom mai vorbi puțin despre semnele afectării psihice. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, vreau să spun și eu că zic, am simțit o bucurie înainte când a vorbit doamna aceea că nu i-am reținut bine numele, care are 70 de ani și totuși e într-o stare normală și bine și singuratică și nu se simte singură. Vreau să mă refer la mine, eu am o vârstă mult mai mică ca adânsă, am 60 și
mulți înainte.
Știu, mulțumesc la fel și dumneavoastră și ce se întâmplă cu mine, că am nu știu, parcă mă lasă memoria, mă lasă gândirea, deci fac faptele, nu gândesc așa Și după aia, după ce fac și văd că am făcut greșit, îmi pare rău și mă căiesc și de fiecare dată am atâtea și atâtea greșeli care le am în viață și
dar
atâtea
cine...
reproșuri care nu pot să corespund la astea și nu știu ce se întâmplă cu mine, că uit foarte repede și trebuie să
un
moment ca să gândesc, să-mi aduc aminte și după
cine
aia...
Cine vă face reproșuri și cine evaluează că cea...
Și am familia, copii...
Am înțeles.
Face reproșuri, dar zice, vai, m-a mai greșit, iar faci așa, că nu e bine ce faci, nu e bine ce zici, că nu judești, că vezi că așa, așa.
Da. Locuiți cu familia?
Da, am un băiat care locuiesc cu el aici, în casă.
Da. Și dumneavoastră ați dori să știți ce ați avea de făcut, sau...
Da, deci aș vrea ca toate să iasă așa, corect, cum ar trebui, cum e. Deci, dacă îmi spune, uite, fă cu tare lucrul ăla, eu poate îl fac invers. Așa cred eu că e bine, știți? Și bine și reproșează, nu e bine, vezi că ai făcut așa, că nu ai așa. Și mă tulbur și plâng și gândesc că chiar, într-adevăr, n-am făcut bine.
Și sunteți după pensionară?
Da.
Da.
Din București?
Nu, sunt de la țară, de la Ciucănari.
Da.
Bun. Să-mi dau numele.
Nu este nevoie. Ideea ar fi fost ca pe lângă lucrurile pe care le faceți dumneavoastră în casă, în mijlocul familiei, dacă mai faceți și altceva în afara casei și cum vă comportați în afara casei.
Deci am o repezeală așa. Dacă, de exemplu, cineva vrea să facă ceva, mie în timpul ăla mi se pare că nu e normal să-l facă. Dar lucrul ăla este normal să-l facă. Trebuie făcut. Și eu reproșez, dar aveți răbdare, dar nu mai vă grăbiți, dar nu mai faceți. Dar lasă că facem noi.
Da.
E timp pentru treaba asta. Știți? Dar nu, timpul este atunci, când persoana respectivă a zis că da, trebuie acum să-l facem.
Da, n-aveți răbdare, da.
Da, nu am răbdare și am o iuțeală, așa știți, dar după aia e târziu ca să întorc lucrurile la normal.
Da, din păcate nu putem să mai stăm foarte mult de vorbă,
da.
Așteptăm,
da,
doamnă psiholog, să ne spuneți dumneavoastră cum credeți că ar putea fi rezolvată această situație, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii.
Da, sigur, pe scurt, cred că doamna ar fi bine să meargă totuși la medicul de familie și să ceară o trimitere către un specialist, că poate această repezeală dânsei vine dintr-o anxietate care se poate trata foarte simplu și e bine să ceară sfatul unui specialist ca să vadă exact despre ce este vorba și să recomande tratamentul. Dacă
bun, și cum deosebim noi o boală, cum ar fi maladia Alzheimer, în care apar niște modificări cognitive și chiar uităm și chiar există o degradare, de o stare afectivă, cum ar fi depresia, că poate uităm sau suntem neatenți sau facem așa zise greșeli pentru că avem o stare de depresie.
Aici este bine tot așa de consultat un specialist. Oricum, diagnosticul în cazul maladiei Alzheimer se face nu numai pe baza unei evaluări psihologice, ci și pe baza unui investigații neuroimagistice, adică un RMN sau o tomografie computerizată, ceea ce confirmă diagnosticul. În cazul unei depresii, chiar dacă intervin probleme de uitare și credem că avem o problemă, cu un tratament medicamentos, toate acestea revin, toată starea aceasta de uitare revine la normal și vom fi la fel ca înainte.
În ultimele minute aș vrea să vă rog să-mi spuneți care sunt semnele depresiei, acea depresie dusă pe picioare, care poate să apară nu doar la vârstnici, cu atât mai mult la vârstnici care au pierdut anumite capacități de a lucra sau de a se deplasa, dar poate să apară chiar și la tinerii care au activitate profesională zilnic. Care sunt acele semne ale depresiei ascunse?
Da, sigur că da. Sunt mai multe semne, acum nu trebuie să le avem chiar pe toate, dar dacă constatăm că ne lipsește pofta de mâncare sau dacă constatăm că avem insomnie, ne trezim la miezul nopții și nu mai putem să mai dormim, începem să ne frământăm de anumite gânduri, că nu știu ce probleme n-am rezolvat, Astea sunt semne. Dacă iarăși ne lipsește pofta de viață, nu simțim că nu mai avem chef să mai ieșim cu prietenii sau nu mai avem răbdare să mai citim o carte, nu ne mai putem uita la un film bun sau să mergem la o piesă de teatru. Deja acestea sunt niște semne care ar putea să ne pună pe gânduri și că ar trebui făcut ceva. De dorit este să mergem la specialist care poate cu un antidepresiv ușor să ne repună pe până când să ajungă boala într-adevăr să se...
Deci, subliniem, la specialist, nu la farmacie, de unde să ne luăm niște anxiolitice cu efect rapid care să dea dependență.
Absolut.
Bun, deci toate aceste semne pot să apară și să treacă neobservate.
Nu știu, ele nu trec, să știți, ele rămân acolo și noi obișnuim cu ele și le considerăm normale, dar la un moment dat, știți că depresia este un factor de risc pentru boala Alzheimer. Deci e bine să tratăm la timp depresia pentru ca să nu înmulțim numărul factorilor de risc alături de diabet, de hipertensiune arterială, de problemele cu tiroida și depresia este reprezintă un factor de risc.
Bun, fiindcă suntem la finalul emisiunii, aș vrea să vă rog să recapitulați care ar fi modalitățile prin care noi am putea să rămânem sănătoși, indiferent de înaintarea în vârstă, și să ne menținem acest echilibru psihologic chiar atunci când mediul exterior sau corpul nostru au probleme.
Păi, așa cum spuneam, am început cu optimismul, apoi am subliniat faptul că trebuie să ne iubim pe noi înșine și iubindu-ne pe noi înșine, iubim și pe ceilalți, pe cei din jur. Nu putem să iubim pe ceilalți dacă nu ne iubim pe noi. Să comunicăm autentic cu ceilalți și să participăm la viața socială, să nu ne izolăm și să găsim tot timpul să avem alternative. Dacă ceva nu ne iese ca lumea, să avem, eu știu, și dorim o îmbunătățire, să avem și o alternativă, să ne putem retrage într-o altă activitate care să ne facă plăcere.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă Moglan, pentru că ați fost alături de noi și am putut să vorbim despre ce înseamnă echilibru, sănătate și care sunt semnele îngrijorătoare care ar trebui să ne ducă la medicul de familie. Doamnelor și domnilor, eu vă doresc o săptămână bună și plină de optimism și putere de a depăși toate încercările. Și nu uitați, astăzi este ziua mediului, așa că vă invit să aveți grijă de mediul fizic, de natură, dar și de mediul social, de oamenii în jurul cărora vă desfășurați activitatea. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
Vă mulțumesc și eu!